ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้นะคะต้องจับตาปลายสัปดาห์นี้ค่ะเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่อาจสะเทือนเศรษฐกิจโลกนะคะโดยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวได้คาดการหารือนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเวที G20 ที่อาร์เจนตินานั้นอาจนำไปสู่ข้อตกลงการค้าระหว่างกันได้ค่ะนายแลรี่คัตโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผู้นำสหรัฐยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสองมหาอำนาจและสหรัฐก็เปิดรับโอกาสที่ว่านี้ด้วยเช่นกันที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวระบุได้ว่าทั้งสหรัฐและจีนจะต้องแก้ไขและหาทางออกเรื่องความยุติธรรมและการปฏิบัติตอบแทนซึ่งกันและกันเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทการค้าของทั้งสองชาติแล้วว่าจีนควรปรับเปลี่ยนการปฏิบัติทางการค้ากับสหรัฐเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักค่ะทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐแสดงความคลางแคลงใจว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นจะเกิดขึ้นในการหารือนอกรอบในการประชุม G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรสแห่งอาร์เจนตินาในวันเสาร์นี้หรือไม่และได้ขู่จะปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีกหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรมกับจีนได้ค่ะต่อกันที่สภาพยุโรปนะคะเตรียมเสนอร่างปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTOบนเวที G20 อีกเช่นเดียวกันหลังการเสนอแผนดังกล่าวเกี่ยวกับ WTO เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะแผนปฏิรูปดังกล่าวนี้ที่ทางสหภาพยุโรปนำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากจีนอินเดียและชาติสมาชิกครอบคลุมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใน3ด้านด้วยกันคือการเจรจาการค้าการตรวจสอบรวมทั้งการหารือเพื่อยุติข้อพิพาททางการค้าซึ่งทางสหภาพยุโรปนั้นเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปโครงสร้างทั้ง3ส่วนสำคัญนี้จะช่วยแก้ปัญหาไปถึงต้นตอของความตึงเครียดภายในองค์การการค้าโลกและเรื่องการค้าระหว่างประเทศได้ค่ะพร้อมกันนี้ทางสหภาพยุโรปนั้นจะต้องการความคืบหน้าเรื่องการหารือแผนปฏิรูปดังกล่าวในการประชุม WTO ที่นครเจนีวาก่อนการประชุม G20 ที่จะมีขึ้นอีกครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนปีหน้าค่ะข้ามกันไปที่อังกฤษนะคะได้สั่งปรับบริษัทเรียกรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน Uber 1,200,000 ดอลลาร์หรือราว39 ล้านบาทฐานป้องกันความปลอดภัยไม่เพียงพอทำให้ข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชันนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูลบนโลกไซเบอร์ค่ะทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะข้อมูลผู้ใช้แอปพลิเคชัน Uber 32ล้านรายถูกเจาะล้วงข้อมูลจากแฮกเกอร์ซึ่งมีทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลรวมถึงรหัสส่วนตัวซึ่งมีผู้ใช้ราว2ล้าน7แสนรายอยู่ในอังกฤษและได้รับผลกระทบแต่ทางสตีฟเอ็กเคอร์บี้ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนของ ICO แห่งสหราชอาณาจักรระบุว่าในช่วงเวลานั้น Uber ปล่อยให้ข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชันตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่มีมาตรการหรือคำเตือนให้กับผู้ใช้รวมถึงไม่มีการเสนอความช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะส่งท้ายกันที่ Apple ได้เปิดตัวหลักสูตรการอบรมระยะสั้นนะคะที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงที่มีทักษะในด้านเทคโนโลยีครอบคลุมทั้งในระดับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจงานด้าน IT ค่ะหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหญิงรวมถึงโปรแกรมเมอร์หญิงนะคะเข้าร่วมหลักสูตรระยะ2 สัปดาห์ที่สำนักงานใหญ่ของ Apple ในคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียหลักสูตรนี้จะมีขึ้นทุกๆ3 เดือนค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้หญิงในสายงานด้านเทคโนโลยี Apple ก็ถือเป็นอีกบริษัทเทคโนโลยีนะคะที่หวังลดการพึ่งพาแรงงานผู้ชายในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ซึ่งให้ค่าตอบแทนสูงค่ะเมื่อปีที่แล้วสัดส่วนของพนักงานหญิงในงานด้านเทคโนโลยีของ Apple นั้นอยู่ที่23%เพิ่มขึ้นจาก4 ปีที่แล้วที่20%ก่อนหน้านี้ค่ะ Google ก็เปิดหลักสูตรให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่สนใจในงานด้านเทคโนโลยีแต่ว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างความหลากหลายให้กับตลาดแรงงานสาย IT มากนักโดยเมื่อปีที่แล้ว Google มีสัดส่วนของพนักงานหญิงในด้าน IT อยู่ที่25%เพิ่มขึ้นจาก4 ปีที่แล้วที่21%เพียงเล็กน้อยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington